Duh înê heftê sibatê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê Enekesê vekeşîna xwe ji hevbendiya niştîmanî ya hêzên şoreşê û rikberiya Sûriyeyê gobnavê tîlafê tê naskirin ragihand. Biryara Enekesê di civîna wê ya giştî li Qamişloyê hat dan. Li gorî Enekesê bi ketina Beşar Esed re armanca tîlafê pêk hat wê demê berdewamiya di nava tîlafê de ji bo Enekesê sedema wê nema. Endamê serokatiya Encûmena Niştîmanî Kurdî Enekesê Nehmed Daûd ji dengê Amerîka re ev yek tekes kir.
Wê meselî esasî ba got dewra tîlafê nema di merhelan hezê mehemê wê hatin guhartin Sûriya nû de ser wî esasî me biryara xwestin ku em ji tîlafê vekişin.
Dengê Amerîka birêka Cîmêlê hewl da got nerîna hevbendî Diyan Niştîmanî ya hêzên şoreşê û rikberiya Sûriyê îtilafê derbarê biryara Enekesê bigre lê bersiv neda. Hin dezgehên ragihandinê yên nêzîkî îtilafa Sûriyê li ser biryara vekişîna Enekesê gotir got ev yek ji ber fişara hêzên Sûriya Demokratîk ve hat. Ango mebesta wan got ev biryar ji ber got mercek Partiya Yekitiya Demokratîk PYD hebû got diyaloga bi Enekesê re berdewam bike divê ji îtilafê vekişe. Birêz Dawûd red kir got biryara vekişîna wan ji îtilafê têkiliya wê bi proja diyaloga navxweyî hebe.
اد باوریام دینا یعنی او دیالوگایا بردوام برشی یعنی موقف انجمن نشتوانی کردی دربار دیالوگ خیابو دیساجی او دیالوگ بردوام تر تکیل یعنی تعلقه و به مسئله نبونا
هبونا انا کسیدنا با هیزن اپسیونا سوریه ده بردوام جه ناکوکیان بو لگل پارتین یکیتی انشتیمانی یا کردی پیانکی بو گو دبو کلم لپیش دیالوگ نفخوی یاد نفبرا هر دو آلیان ده پارتیا اشتی و دیموکراتیه گو بشه کجری و بریا خسر لسر زاره سروکی وی طلال محمد جدنگ امریکا را گود گو بریارا انکسی یا وکشاندنا جی ائتلاف ارینیه
ام بهوین کشاندنا انکسی جناب ائتلاف شخو بریارا کراست آلی کار بن جبو دیسا جی دفگرا سیاسی کردی نبد پرچه یا گاوک ارینی بب آلیه لفکرنا دفگرا سیاسی کردی در رجاوه کردستانه گو بیک هلونستی بین بیک شاندک بین بیک نارینی بین برابری حمو گوهردنه گو سر سوری ده
جعبدیر باورنگو انکسی بوی گاوه دینیزی کی دسلاتدار نو لدیمشقی ببه روجنموان کاوا ادهم دبیجه گو اف گاو و باندورا وی لسر دیالوگ نفخوی یا به پیانکی ره هبه.
لی ایران دبیجین در ظرف مرج ایران هم تید بشتی رو خواندن رجیم سوریه ده اوی گاوک ارینی بگه اینه کسی نوا تلافه درکت هر وحاجی او چا پسگیره که دینا بر هر دو آلیان ده چه اینه کسی چه پیانکی اوی بیت چار سر کرن ده دانستان دران ده.
بکتنا رجیم اسد لی سوریه و هاتنا ده سلاددار نو لی دیمشقه نقشه هف گرتن سیاسی لی سرانسری سوریه ده گوهرتن. لی اینه کسی وی قوناغه دینا و اتلاف ده نینی نابینه و دبیجه انکسی کاری بود وی قناقه ده خزمتا پرسا کردی لی سوریه لسر ماسا سوریه و نابدولتی بکه کولانا کردین سوریه جی جوی گاوا انکسی رازینه دلال احمد خوندکارا زانینگه ها روش آوا دبیجه و انا کسی جباندورا ترکیه دور بکوه
ام دوینن گاوا گله کی باشه جبو دیالوکا کردی و جبر تلاف جی دورای نما هیه و في حالي جي أنا كسي فتغير جي خوني طبيعي و أم بهيوين دمي بيشتي ديالوك هر خورت ببه
بيشتي چد مهان جي سرهلدانا غلي سوريه لدجي رجيما أسد دجوت مها ده حزار و يازدان ده يازده پارتيين كردي لقامشلوي انجمانا نشتيمانيا كردي لسوريه آواكرن دمجدارا ده حزار و سيزدان ده أنا كسي درباسي اتلافا سوريه بو بيشتي يازده سالان جي كاري دنافا هزن اوبسيوني ده انا كسي بيشتي كتنا اسد روجا ايني حفتي سباتي يا ده حزارو بيستو بينجان خوج ائتلافي وكشان غودي درباسي قناغه ك نوببه زانا عمر دنجي امريكا قامشلو